Svet podcastov Power Media. Power Media.
Keď sa zamilujeme, hovoríme o srdci. Keď sa nám nechce vstať z postele, často si povieme, že sme leniví. A keď po rozchode fyzicky cítime tlak na hrudi alebo nám nechutí jesť, máme pocit, že je to v úvodzovkách len psychika. Lenže mozog je oveľa zaujímavejší. Rozhoduje o tom, ako prežívame lásku, smútok, stres, ale aj nádej. A čím viac mu rozumieme, tým možno viac rozumieme aj sami sebe. Mojou dnešnou hostkou je neurobiologička Dominika Fríčová a je aj autorkou knihy Cesta do mozgu, o ktorej sa budeme tiež dnes rozprávať.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
Kartou či v hotovosti.
Haló, pani.
Prepáčte, môžete to zopakovať?
Je pre vás aj bežný nákup ťažký výkon? Využite psychologické poradenstvo o dôvery online a zadarmo. Viac na webe alebo v appke dôvery.
Ahoj.
Ahoj.
Dominika, ty hneď na úvode píšeš takú vetu, ktorá ma zaujala, že nemáš rada, keď o mozgu hovoríme, že príliš zjednodušene, napríklad, že teda dopamín je len molekula šťastia, oxytocín, hormón lásky a serotonín, liek na smutok, že mozog nie je len taký súbor tlačidiel, ktoré stačí správne stlačiť, ale že je to oveľa, oveľa zložitejšie. Máš pocit, že presne keď chceme tomu mozgu porozumieť, tak tiež tie veci sa snažíme tak zjednodušiť, že potom tomu máme pocit iba taký falošný, že tomu viac rozumieme.
Ja si myslím, že teda aj pri písaní tej knižky samozrejme, že všetky tie témy, ktoré tam sú, som musela do nejakej úrovni zjednodušiť. A zjednodušovanie je potrebné, aby sme nejakým spôsobom do nejakej úrovne vedeli nahliadnúť na rôzne témy, samozrejme, a tak obzvlášť takéto veľmi odborné. Ale keď som sa ja teda nejako viac ponorila do toho, že by som chcela napísať popularizačnú knižku o mozgu, tak som si samozrejme pozerala, že aké knihy sú vonku, na trhu. A zistila som, že veľa z nich pre mňa presne, že extrémne zjednodušuje. A potom som si aj uvedomila, že je veľmi ťažké ľuďom vysvetliť, že prečo my vlastne stále tomu mozgu nerozumieme, keď je to vlastne jednoduché, však presne, že dopamín je, ja neviem, molekula šťastia, presne ako si aj hovorila, oxytocín láska. A pravda je taká, a to zase podľa mňa nie je až také zložité vysvetliť, že všetky tie molekuly tam neexistujú ako separátne systémy, ale že tie systémy sú extrémne poprepájané a že jeden neurón vytvára tisícky spojení, že to není iba, keď sa naučím niečo, tak je to jeden neurón, druhý neurón, tretí neurón, ale to je obrovitánska sieť, ktorá je prepájaná nielen s tým, že som sa niečo naučil, ale môžu do toho byť zapojené emócie a to sú rôzne centra v tom mozgu a to všetko je také rozvetvené. Mm-hmm. A takisto aj, že ten jeden neurón nepočúva iba to tlačidlo toho dopamínu, ale má tam príjimače aj na všetky ostatné neurotransmitery. A to znamená, že v jednom čase reaguje na veľa rôznych tých neurotransmiterov, ktoré si spomínala. Takže preto som si uvedomila, že nechcem to úplne takto, až takto zjednodušovať, ale že chcem tam vysvetliť tým ľuďom, že skade pochádza tá komplexnosť. A zároveň som veľmi chcela aj to, aby som predstavila napríklad aj iné neurotransmitery, ktoré nie sú až také sprofamované. Teda hovorím tam napríklad aj o glutamáte, ktorý je extrémne dôležitý a pritom nehovorí sa o ňom až toľko. A ešte ďalšia vec, ktorú som sa naozaj v tom snažila, že aj zjednodušiť, ale zároveň aj priniesť nejaký iný pohľad, bolo to, že som tie kapitoly nepísala v nejakom, ako to nazvať, nejakom takom, že teraz ideme sa rozprávať o neurotransmiteroch a teraz sa ideme rozprávať o ich funkciách alebo niečo také, ale že tie témy sú také rozhádzané a chcela som, docieliť aj to, že keď niekoho vlastne nejaká téma nezaujíma alebo nebaví, alebo tá kapitola je príliš, tak nech to preskočí a môže pokračovať vlastne ďalej. Čiže malo to byť ako taký ten seriál, ktorý keď pozeráš, že tie jednotlivé diely na seba nenadväzujú.
Že môže začať hoci kde v podstate.
Áno, presne. Tak,
takže... Mne sa páči, že si tam dávala vždy nejaké príklady, čiže tým pádom si ten človek možno aj lepšie vedel predstaviť, že aha, dobre, tak takúto podobnú situáciu som už napríklad zažil a že tak takto vlastne sa ten mozog s tým vysporiadáva. Mala si možno aj nejaký ty taký, že prekvapivý moment, alebo už ťa pri mozgu neprekvapí nič?
Jasné, strašne veľa som sa pri tom písaní naučila a teda samozrejme ja nie som odborník s 1000000% do všetkých tých tém, ale tým, že som sa snažila ako neurobiologička, ktorá trošku možno rozumie lepšie tomu fungovaniu toho mozgu ako bežný laik, tak, ale študovala som si aj témy, s ktorými ja ako neurobiologička bežne každý deň sa nestretávam, alebo aj v rámci neurológie, dajme tomu. A na druhej strane teda to tam, že naozaj som sa veľa naučila aj ja sama pri tom písaní a potom som do niektorých tém pri písaní tej kapitoly išla samozrejme hlbšie a zase som tam balansovala aj spolu s editorkou Monikou Kompaníkovou, že kde to už, aby to nebolo zase príliš odborné, takže nejak nájsť ten balans medzi tým tou odbornosťou a tou popularizačnou a je to naozaj je to ťažké, lebo keď je niekto odborník v nejakej téme, tak samozrejme vie si tam nájsť, že toto není úplne dokonalo ako keby popísané. Ale na druhej strane, na ten úkor toho, že približiť to širšiemu spektru ľudí, tak musí ísť na úkor toho aj tá odbornosť, lebo potom by sa to nedalo čítať. No.
Áno, asi by sme tomu úplne nerozumeli. Mne sa presne páči to, že ty tam spomínaš proste veci, ktoré zažívame bežne. Láska, smútok, strach, núda a vlastne, že naozaj sa ten čitateľ vie s tým stotožniť a že naozaj lepšie teda pochopiť ten mozog. A práve pri tej núde by som sa chcela trošku zastaviť, že keď si predstavím nejakú situáciu, že človek teraz stojí na zastávke, tak pred 10 rokmi, alebo teda aj možno už aj 20, že by len tak stála pozorovala okolie okolo seba a že teraz vytiahne telefón. Alebo stojíme iba pri pokladni v potravinách a takisto už akože všetci scrollujeme ten telefón. Čo robíme vlastne pre svoj mozog tým, že mu nedovolíme sa nudiť, že hneď vlastne hľadáme nejaký ten podnet, alebo aj keď si vyberáme nejaký seriál, tak akože hodiny strávime tým, že hľadáme niečo a vlastne potom aj tak často možno sa uchylíme k tomu, že zvolíme niečo, čo už sme videli, lebo je to pre nás ako také pohodlné.
Mm-hmm. No toto je veľmi komplexná téma. Je to takto, že čo sa týka nudy, a to ešte v tejto knižke nepíšem, ale podľa mňa už akože za každým, keď mám nejaký rozhovor, tak si už z toho robím srandu, že toto je predpríprava na dvojku, lebo aj počúvam vlastne od ľudí, že čo im tam ešte chýbalo, alebo pri týchto otázkach si uvedomujem, že čo tam ešte, kde je priestor. No a tu je taká jedna veľmi zaujímavá vec, o ktorej tam síce nepíšem, ale pre mňa veľmi fascinujúca v rámci neurobiológie. A to sa volá, že Default Mode Network. To je v mozgu, keď si to tak predstavíme, sú to rôzne štruktúry, ktoré bolo zistené práve pomocou rôznych analýz. Najčastejšie sa používa v neurobiológii, keď hovoríme o ľuďoch teda. A funkčná MRI analýza, čiže pozoruje sa, že kde je najväčšia metabolická aktivita, ktorých častí mozgu, keď vykonávame nejakú úlohu alebo aj keď nič nerobíme. No a práve toto default mode network sa aktivuje počas toho, keď sa nudíme, alebo keď máme také, že volá sa to, že denné snívanie, alebo neviem, ako sa presne, keď tak pozeráš von oknom a vlastne na nič nemyslíš, hej. No a potom ešte napríklad, keď pri myšlienkach spojených so sebou, to znamená, že pripisuje sa tomuto default mode network to, že vlastne to, že vnímame, že kto sme, čiže ja vnímam seba, že som Dominika a že mám tieto, ja neviem, vášne vedu, že mám nejaké charakterové vlastnosti, ktorými sa môj život riadi, tak to je ako keby zakotvené niekde v komunikácii tých štruktúr, mm-hmm. ktoré sa volajú default mode network. No a teda nudenie sa je dôležité práve v tom, že nám to, je to taký tento okno do nejakej sebareflexie, že vtedy sa práve aktivujú tieto centrá. No a teraz, ako si spomínala vlastne to, že sme stále vystavovaní nejakým stimulom a my stále sa, ako keby to už súvisí s témou aj toho dopamínu, ku ktorému sa možno dostaneme, mm-hmm. že stali sa z nás takí ľudia, ktorí vlastne stále vyhľadávajú tie podnety, lebo tie podnety sú veľmi dostupné. Ale náš mozog evolučne nebol uspôsobený tomu, že my budeme mať neustály prístup k takýmto silným stimulom a podnetom. Takže tým pádom sa nám stále aktivuje ten odmeňovací systém. Mm. A čo sa reálne deje, akože na úrovni tých default mode network, tak a ako sú tieto dva systémy prepojené alebo oddelené, tak to neviem teraz úplne povedať, že či tým, že vlastne viac využívame ten dopaminový systém, tým práve ten default mode network je viac potlačený. Toto neviem úplne povedať, ale každopádne pripravujeme sa určite o časť, ktorá je spojená s tým, že kto sme. Mm-hmm. A asi by bolo, že ja by som to teda z toho neurobiologického hľadiska, ja by som odporúčala niekedy sa aj nudiť a niekedy ísť do prostredia, kde tých stimulov nie je až toľko. Mm-hmm. A mnohokrát, aj keď toto ľuďom radím, aj keď potom sa s nimi rozprávam, počujem, že tí ľudia sú šťastnejší vtedy. Alebo majú viac pocit tej toho, že sú v tom prítomnom okamihu, keď to takto poviem, ale naozaj by som odporúčala asi to také, že ísť aj napríklad do lesa sa prejsť a potom si tak spätne uvedomiť, že čo, ako sa cítim a že čo sa mi vtedy ako keby vynáralo v porovnaní toho, keď sedím na tej zastávke a scrollujem ten telefón.
Tá nuda, že či to už možno aj nie je naozaj o tom, že naozaj vieme mať hneď nejaký ten prísun tých informácií a že sa bojíme ako keby vnímať tie naše myšlienky, rozmýšľať nad tým a že či už možno trošku nevieme, že sa toho obávame byť tak sami so sebou.
Ja si myslím, že je to skôr zvyk, lebo je to také, že naozaj tie stimuly, ktoré teraz sú dostupné neustále všade, náš mozog bol uspôsobený na to, že keď niečo mi ponúka možnosť nejakej odmeny, je možné, že mi to pomôže nejakým spôsobom prežiť. Mm-hmm. Takže preto nás to láka, ale to neznamená, že tým pádom je to pre ten mozog dobré. Toto by som tiež možno chcela povedať, že my stále rozmýšľame o mozgu, že to je ten taký múdry orgán v našom tele, ktorý všetko riadí a ktorý vlastne robí všetko aj bez nášho vedomia, alebo stará sa o fungovanie celého nášho tela. Ale náš mozog nie je múdry, lebo náš mozog je schopný nás presvedčiť, že ja neviem, fľaša vína a večer, keď som v strese, je super nápad. Mm-hmm. A potom možno každý deň tá fľaša vína, lebo mám stresujúcu robotu a zrazu vlastne náš mozog nás privedie k tomu, že niekto sa stane napríklad závislým, či už na alkohole alebo na iných látkach. A to neznamená, že ten mozog je akože múdry, on nás privedie k tej závislosti, lebo mu to poskytuje niečo, čo je v tom okamihu príjemné. Je to buď relax, alebo proste nejaké niečo, že s čím si to spojí. No a to by som iba chcela tým povedať, že to neznamená, že za to, že nás mozog vedie k nejakým činnostiam, ako napríklad scrollovanie telefónu, že je to preňho dobré a sú tam také štruktúry, ktoré súvisia s rozhodovaním a ktoré preberajú vlastne tú takú vedomú kontrolu nad tým, čo robíme. Takže by som tiež chcela pozbudiť ľudí, aby si trénovali práve tieto časti, ktoré rozhodujú o tom, že napríklad ten telefón teraz si nezoberem do spálne a nebudem do večera proste scrollovať nejaké videá a takisto aj súvisia sa s inými vecami. Mm-hmm.
A trénovať, a teda zlepšovať ten mozog, spraviť ho v úvodzovkách, že múdrejším, tak dokážeme presne takýmito vecami, že si my sami uvedomujeme, že dobre, tá fľaša vína je zlá, nedám si ju, napriek tomu, že náš mozog nám to hovorí, že urob to, alebo aj s tým telefónom, že však ešte si pozri zo pár videí s mačiatkami pred spaním, super nápad, a nakoniec skončíme s tým, že hodinu scrollujeme a vlastne je to odmena pre ten náš mozog, ale že my si to vedome zakážeme, povieme si, že nie, ano. Musím prestať.
Dokonca čítala som aj také štúdie, kde vyslovene sa snažili napríklad, myslím, že to bolo v prípade závislých na kokaine, tak snažili sa u nich vytvoriť prepojenie, vedomé prepojenie, že keď si dám ten kokain, čo všetko zlé to znamená. A tým pádom ten človek, aj keď dostal craving po tom kokaine, už sa začalo aj zapájať tie centra, ktoré súviseli s tým rozhodnutím. Mm-hmm. A to neznamená, že boli bezchybní a že napríklad nedali si znovu ďalšiu dávku, ale vedome vlastne ten typ terapie bol zameraný na to prepájanie toho kokainu nie len s pozitívnymi efektami, ale aj tými negatívnymi. A tam to ide vlastne tou cestou, že keď to nazvem tak veľmi opäť zjednodušene, že to, čo je ten prvotný impuls do mozgu, je tá rýchla odmena, niečo vlastne príjemné, lebo to nám umožňovalo prežiť a je to také, nazvime to, že staršie štruktúry v mozgu, ale neskôr evolúciou vlastne u ľudí sa vyvinul aj ten prefrontálny kortex, ktorý má to rozhodovanie. A tuto ideme ako keby po takom niečom bazálnom, rýchlom, hej, a to rozhodovanie je už trošku zložitejšie a to sú to ako keby systémy, ktoré dajme tomu, že proti sebe istým spôsobom bojujú, ale to neznamená, že si nevieme, že to nevieme ovládať. Mm-hmm.
A v tom momente, že keď si neuvedomujeme, že je to pre nás zlé, napríklad aj to scrollovanie, alebo tá fľaša vína, kokain samozrejme, tak vlastne mňa to akože priviedlo trošku na otázku, že kto riadi ten mozog, keď si povedala, že on nie je úplne že múdry, že aj ja som si teda myslela, že tak ten mozog teda riadí, že veľa vecí, že určite je to teda poprepájané, ale že kto je teda pánom toho mozgu a rozhoduje o
ňom? No toto je veľmi dobrá otázka a keď to niekto vyrieši, tak asi dostane Nobelovú cenu za to, ale toto nevieme. Je to kombinácia toho, čo sme v živote zažili, toho, akú máme genetiku, čiže je to výsledok rôznych skúseností a toho default mode network, že ako ho má človek nastavený. Ja som akurát nedávno zhodou okolností mala takú prednášku o tom, že prečo robíme to, čo robíme. Mm-hmm. A bolo to spojené práve o tom, že ako sa rozhodujeme. A je to fascinujúci proces, pretože my máme pocit, že máme akože v našich rukách naše rozhodnutia, ale mnohokrát my robíme to rozhodnutie na základe rôznych situácií, ktoré sme zažili. Teraz poviem príklad, že napríklad ideš si dať zmrzlinu, no a teraz sa rozhoduješ, že ako si dáš tú príchuť akože tej zmrzliny. A za tým rozhodnutím, že si dáš vanilkovú, môže byť hrozne veľa vecí, o ktorých vôbec vlastne ako keby nevieš. Čiže toto, že kde v tom našom mozgu vzniká to, že kto som a prečo si vyberiem vanilkovú práve v tomto čase. To neznamená, že na druhý krát, keď prídem, tak si nedám jahodovú. Hej? Mm-hmm. A zase na základe nejakých skúsenosti, lebo tá vanilková mi naposledy nechutila. Mm-hmm. Ani o tom nemusím vedieť, lebo si to nepamätám. Mm-hmm. Takže toto je strašne fascinujúca vec na mozgu, ale všetci títo ľudia, ináč teraz trošku aj čerpám z také knižky, volá sa to, že Brain Story of You od Davida Eaglemana. Mm-hmm. Takže odporúčam, ak je niekto, že sa zaujíma o tieto témy, tak je tam naozaj veľmi pekne rôznymi spôsobmi popísané, že Story of You, že kto vlastne sme a prečo sme tým, čím sme. ale ako jednoznačná odpoveď na to ešte nie je. A je to podľa mňa jedna z najfascinujúcejších vecí okolo mozgu.
Je teda fascinujúce, že naozaj tie okolnosti ako nás veľmi vedia ovplyvniť a že stačí niečo iné, že keď si predstavím dvoch ľudí, ktorí by zažili situáciu a každý inak, takže by ju vyriešil každý aj inak, tú nejakú že situáciu, že by sa rozhodol inak na základe tých presne že svojich skúseností a pritom to môže byť úplne rovnaká situácia pre tých ľudí. Súvisí toto aj s neuroplasticitou, že ty si sa tam v knihe venovala aj o tejto téme, že vlastne ten mozog sa nám aj mení a že my teda pred pár rokmi by sme sa rozhodli inak, ale potom už pribudnú nejaké tie skúsenosti, náš mozog sa trošku zmení a že už potom opäť vychádzame z ďalších a už sa rozhodujeme inak po rokoch.
Áno, neuroplasticita je zase ďalšia veľmi fascinujúca vec alebo mechanizmus v rámci mozgu, pretože veľakrát ľudia nahliadajú na ten mozog, že dobre, tak toho mám vybudovaný a to je nemenné. Uh-huh. A je to veľmi menné. A zase tá neuroplasticita vlastne znamená to, že stále má zmysel sa vystavovať novým stimulom a učiť sa nové veci. A tým pádom vlastne obohacujeme ten mozog o skúsenosti, ktoré môžu byť zase dôležité pri ďalšom vývoji aj pri starnutí. Lebo ukazuje sa, že čím väčšia tá neuroplasticita toho mozgu je, tak tým viac to vie ľuďom pomáhať, keď napríklad starnú, lebo keď to poviem veľmi, veľmi zjednodušene, keď tam máme veľa rôznych okruhov pozapájaných, tak keď aj dochádza k nejakej neurodegenerácii, tak má čo ešte to zachrániť v rámci tej neuroplasticity a hlavne tie neuróny sú zvyknuté vytvárať alternatívne spojenia. Čiže aj keď nejaký neurón odumrie, tak ten neurón, ktorý tam stále je, vie vytvoriť ako keby tú alternatívnu dráhu. Takže neuroplasticita súvisí hlavne s učením a to som chcela povedať, že veľa ľudí má taký pocit a myslím, že to tam aj v tej knižke hovorím, že starého psa novým kúskom nenaučíš. Mm-hmm. No a áno, ja nehovorím, že teraz akože v mojich cez 40 rokov, že sa stanem hudobným virtuózom, keď začnem celú svoju energiu vkladať do hrania na husle. Mm-hmm. Už asi nie, ale to neznamená, že práve tá hudba mi zase nepospája nejaké spojenia v mozgu, ktoré som pospájane nemala a ktoré dokážu zlepšiť môj motorický kortex, ktoré dokážu zlepšiť moju pamäť a tak ďalej. Čiže to je tá neuroplasticita. A ešte keby som možno mohla nejako popísať tú neuroplasticitu, tak je to aj v tom, že keď človek napríklad oslepne, tak vznikajú alternatívne okruhy, ktoré posilnia napríklad sluch. Mm-hmm. Čiže vystavovanie sa tým novým podnetom umožňuje vytváranie ako keby nových okruhov. Mm-hmm. A teraz akože netreba si to predstavovať úplne iba nejaké dramatické veci, to môže byť, že ísť na dovolenku na miesto, kde som ešte nebol. Veľa ľudí má tendenciu chodiť na dovolenky na tie isté miesta, lebo vedia, že tam nám bolo dobre a na čo by som riskoval, že niekde inde nám bude zle. A
dať si to isté jedlo.
Áno, áno. A už aj dokonca na takých triviálnych veciach, ako že ísť do roboty inou cestou, ako som zvyknutý, alebo ísť pešo, alebo ísť na bicykli. Niečo proste. A áno, ja chápem, že pre tých ľudí, že je to aj stres, ale zároveň ten mozog po takýchto, že on sa adaptuje aj na absenciu stimulov. Mm-hmm. Čiže vedieť ho stimulovať nejakým aj prirodzenejším spôsobom, nielen pozeraním tých videí, ako sme sa bavili, ten vie, má veľmi blahodárne účinky, keď to takto poviem. A je to podľa mňa nazeranie ako keby na naše mozgové zdravie. By som v tomto odporúčala, že doprajte tomu svojmu mozgu nejaké iné, niečo iné, čo bežne nerobíte. A nemusí to byť zase také dramatické, že teraz každý deň si musím dávať nejaké úlohy, ktoré ma budú stresovať. A z času na čas proste. A veľakrát, keď človek to prekoná, tak potom si uvedomí, že až tak nebolo to až také ťažké. Ale áno, je tam to riziko, že sa potom nenajete dobre.
No aj za tou cestou do práce je podľa mňa strach, že ja si teraz predstavím, že idem inou cestou a nedaj Bože, nejaká nehoda, že sa stane, že niekto do mňa ťukne teraz. To je za to, že som išla inú cestou.
Čak ja som to mala tiež dneska ráno, keď som prišla sem a hľadala som parkovanie a už som z toho bola v strese a zrazu som tam zavadzala niekomu a tak nebol z toho rád. No ale tak čo, tak že aj tak to bolo lepšie, ako sem neprísť.
Áno, čiže že vystavovať mozog novým veciam a že teda nemusí to byť úplne teraz nejak závratné, ale možno si aj povedať, že po 30-ke, po 40-ke, že celý život som chcela akože vyskúšať, presne sa naučiť hrať na gitare alebo niečo. A že vyskúšať to aj s tým vedomím, že už to možno nikdy nebude, že dokonale, ale naučiť sa, že ten mozog sa naučí zase nejaký nový skill a sa nám to tam celé tak nejak trošku pomení.
Áno, aj v tomto napríklad podľa mňa každý by mal mať stále nejaký kúsok dieťaťa v sebe. Mm-hmm. A že deti, oni majú vlastne ešte ten mozog nevyvinutý. Vyvíja sa pomaličky, alebo teda rýchlo, proste závisí od toho, ako sa na to dívame. Ale ja som napríklad dostávala také otázky, čo sa týka detského mozgu, že ja neviem, moje deti stále, ja neviem, pláču, ale akože nie, že pláču, že malé babetko, ale že už sú, čo ja viem, 5-ročné a že moja mamina mi hovorí, že už, že to, ako sa správa, toho zle vychovávaš a to už by v takomto veku mal vedieť, že nemá plakať na ulici alebo čo. Ale tie deti reálne nemajú ešte pospájané emócie za tým prefrontálnym kortexom a to sa práve v tom období deje. Čiže tam je obrovitánska neuroplasticita a presne, že to, čo chcem povedať, že inšpirovať sa tými deťmi, že ako oni pristupujú k hrám, ako pristupujú k spoznávaniu vlastne nových vecí a tým pádom sa im vlastne vytvárajú presne tie okruhy, ale to neznamená, že za to, že náš mozog už v dospelosti nie je až taký plastický ako detský, neznamená, že nevieme sa práve takýmito nejakými novými podnetmi, ktorými sú tie deti vlastne stále vystavované, obohatiť tie neuronálne dráhy. Takže
ten detský svet je veľmi fascinujúci, že mňa naozaj dieťa naučilo sa veľa tešiť, že z takých maličkostí a že naozaj niekedy, nehovorím, že teraz bolo aj hodenie sa o zem kvôli niečomu, a že naozaj som aj ja potom mala takú tendenciu, že keď sa mi niečo nepáčilo, tak to prejaviť tak viac, akože ten dospelý samozrejme má nejakú kontrolu v sebe, ale že naozaj dovoliť si tú emóciu zo seba vypustiť bolo veľmi fajn, že človek sa vždy tak tlmí a potom aj tak sa mu to tam niekde akože prejaví alebo cíti také zovrenie v žalúdku, ale že tie deti to naozaj v sebe tú kontrolu nemajú a že my niekedy zase často nad tým samozrejme pozastavíme a že tú radosť, áno, že tešíme sa s nimi, že to vedia tak intenzívne, ale ten hnev už potom alebo ten plač si povieme, nie, to nás tak akože strašne otravuje. A pritom to možno naozaj môže byť iba o tom, že im trošku závidíme, že my si to až tak dovoliť nemôžeme.
Hej, samozrejme, akože ja si myslím, že deti sú veľmi dobrá inšpirácia v tom, že ako rozvíjať svoj mozog. A zase to, že sme už dospeli a že niektoré veci, neviem, nie sú spoločensky prípustné, neznamená, že nás nevedia inšpirovať v tom, že ako tie emócie spracovávať, ako napríklad, akože ja neviem, vykriča sa do vankúša, však nemusím vrieskať po susede, ale že áno, že vedieť možno tie emócie nejakým iným spôsobom. A náš mozog je proste veľmi plastický, čo sa týka vývoja a prebieha to od detstva cez pubertu, kde napríklad tiež som dostávala otázky, že bože, tá moja dcera je strašne lenivá, ona celý deň prespí a má teraz, ja neviem, 16-17 rokov a no ale že vtedy práve prichádzajú veľké hormonálne zmeny a náš mozog je pod vplyvom hormonálnych zmien, alebo teda hormónov a je to vyčerpávajúce a reálne napríklad vtedy potrebujú tiež tí tínedžeri veľa spať, lebo počas spánku sa zase je to veľmi dôležitý upratovací proces, kedy tam vznikajú nové prepojenia, nové zastúpenia tých receptorov na jednotlivých neurónoch. Takže, no, a toto je možno ale to ťažké, že vedieť rozlíšiť, že kedy je to ešte, že áno, je to fáza, ktorá prebieha, ktorá ktorá súvisí s niečím fyziologickým, mm-hmm. a kedy je to už lenivosť. Mm-hmm.
No to je ťažké, to ťažko rozlišujeme aj u seba. By som sa vrátila ešte k tým deťom, že čo by si ty možno považovala za dôležité, že pre detský mozog, a čo podľa teba niekže najviac škodí, ak sa to dá tak povedať?
Ja by som povedala, že v zásade to súvisí s tým, že čo sme už hovorili, že vystavovať dieťa podnetom, ktoré sú ako keby nové, však samozrejme, mm-hmm. ale prebieha tam veľmi veľa učenia. Hej, a teraz nie je to iba učenie, že 1 plus 1 rovná sa 2, ale učenie na všetkých úrovniach, ako udržať stabilitu, balans, alebo vieš, mm-hmm. že ten mozog on spracováva naozaj aj, že tam vznikajú aj nové motorické návyky a tak. Čiže ja by som asi iba odporúčala, že také, že učenie sa hrou, a teraz rôzne veci, to môžu byť, ja neviem, samozrejme závisí od toho, že o akom veku hovoríme, ale to môže byť aj, že nie len matematika, ale to môže byť aj to, že ako človek dokáže zvládnuť nejakú preliesku alebo niečo. Mm-hmm. Že toto, čiže ja tie hry majú naozaj reálne akože zmysel pre ten mozog. Tak, a čo by som neodporúčala? No, ja teraz zase, sme v tej dobe tých telefónov a mm-hmm. týchto podnetov, tak ja by som neodporúčala ako vystavovať ten detský mozog týmto podnetom príliš skoro. A ja napríklad v tomto nie som veľký zastanca rôznych tabletov a hier na tom tablete. Skôr by som išla do toho prirodzeného prostredia a snažila sa pracovať s tým, kým sa ten mozog vlastne vystaví. Či už, ja neviem, televízoru alebo tak. Mm-hmm. Že ja samozrejme rozumiem tomu, že do nejakej miery rozprávky a tak ďalej, že vedia byť dôležité aj v, ja neviem, predstavivosti toho dieťaťa. Ale zase na druhej strane mám teraz vlastne poloročnú neter a keď som videla, ako veľmi beží za telefónom, tak to mm-hmm. bolo pre mňa až strašidelné. Pretože ten jej mozog to rozoznáva ako nejakú odmenu, nejaký zážitok. Mm-hmm. A takisto ako deťom nedáme za každým odmenu, ja neviem, obrovskú čokoládu, mm-hmm. tak takisto by sme im nemali dávať za odmenu akože nejaké digitálne stimuly. Mm.
Asi aj ísť príkladom, že ja som sa tiež pri dieťati už potom pozostavila, že aby ma nevidel príliš veľa na tom telefóne, že áno, rodič môže aj pracovať na ňom napríklad, ale to dieťa to tak nevníma a myslí si, že ten rodič venuje pozornosť teraz niečomu inému a chce prirodzene akože byť súčasťou toho. Takže to bol tiež pre mňa možno taký vykričník, že akože už je taký, že vníma ten telefón, ale našťastie akože nemá ho nejak spojený s videami, že len mi ho prinesie, že som si ho zabudla v izbe. Napríklad.
No vidíš, akože z toho, čo sa bavíme, tak možno nejaká kapitola by mala byť, že čo sa môžeme učiť od detí.
Áno.
Čo sa môžu deti naučiť o našom mozgu. Hej.
S tým telefónom súvisí aj dopamín, často sa spomína práve teda v súvislosti, aj keď on teda evolučne vôbec s tým telefónom samozrejme nesúvisí. Myslím, že ty si aj na jednej prednáške hovorila, že ten dopamín súvisí s pohybom a to sa s tým telefónom úplne vylučuje, že získal možno ten dopamín vďaka tomu aj nejakú zlú povesť trošku?
Určite áno, lebo akože hej, keď sa tak hovorí, že dopaminový detox, že mm-hmm. už sme vlastne prestimulovaní, áno. A to, čo som aj ja vlastne už tu povedala, mm-hmm. že ísť tak možno do prírody, ono je to vlastne istým spôsobom tiež vyplavenie dopamínu, mm-hmm. že spravím to, že idem sa prejsť do prírody, lebo dopamín sa vyplavuje ako prediction error. Čiže keď ja predpokladám, ja neviem, že je to vyplavuje sa vtedy, keď sa stanú nepredvídateľné veci, napríklad, hej, mm-hmm. ale pozitívne. No čiže preto aj scrollujeme, lebo že čo keď to ďalšie videjko, čo keď je tam ešte niečo mm-hmm. lepšie, čo keď je tam niečo zaujímavejšie, že strašne to pracuje práve s tou nepredvídateľnosťou, čo je ďalšie. A aj keď vystavíme naše telo niečomu nepredvídateľnému, ako nová cesta do práce, že zvládneme sa sem dostať bezpečne aj s parkovaním, tak je to určitý tiež vyplavenie toho dopamínu. Takže ten dopamín není iba zlý v tom, že nás nutí sa stať závislákmi, ale on nás nutí ako keby po anglicky sa to povie, že explorovať, ako keby
objavovať.
Objavovať, hej. Objavovať, presne. Lebo zase to evolučne dáva zmysel, lebo my kebyže nemáme motiváciu objavovať, tak by sme ostali na jednom mieste, kde by sme vyčerpali všetky zásoby energie, ktorú by sme mali a tam by sme potom aj umreli, lebo by sme nemali tendenciu hľadať nové zdroje. A toto nás práve rozhýbal ten dopamín. Preto dopamín veľmi súvisí s pohybom. A teda ja toto spojenie robím aj kvôli tomu, že teda sa venujem výskumu Parkinsonovej choroby a pri Parkinsonovej chorobe dochádza k tomu, že odumierajú neuróny, ktoré produkujú ten dopamín. Čiže majú tí ľudia málo dopamínu. No a prvé, čím sa Parkinsonova, alebo najhlavnejšie príznaky Parkinsonovej choroby sú práve motorické. Čiže to dáva zmysel, že dopamín kontroluje alebo je zapojený nie len v tej motivácii niečo robiť, ale aj kontrole našich pohybov. Takže to neznamená, že on je teraz iba zlý a nutí nás byť závislákmi a my ho teraz potrebujeme úplne vyzmizikovať. Nie, my iba potrebujeme vedieť s ním narábať tak, ako je to tomu mozgu prirodzené. Lebo zase mozog je veľmi dynamický systém, neuroplasticita a tak ďalej, že my keď máme príliš veľa dopamínu, tak bunka si povie, že dopamín totiž, alebo všetky neurotransmitery fungujú cez tie príjimače, tie receptory. Mm-hmm. Že však keď ho tam mám veľa, tak ja nepotrebujem mať na sebe 100 receptorov. Mne stačí 10, lebo je ho tam veľa a tých 10 akurát stačí na to, aby som spracovala ten signál, ktorý mi dopamín hovorí. A potom zrazu dojde k nejakému nižšiemu vyplaveniu toho dopamínu a my máme pocit, že potrebujeme viac a viac toho dopamínu, aby sme si vlastne nasytili ten systém, lebo dynamicky sa tam stalo to, že tých receptorov je tam menej. Čiže zrazu nám to vlastne nestačí. Takže skôr to, že ten dopamín má prirodzenú úlohu a tú prirodzenú úlohu je dobré využívať, ale zase tiež si uvedomiť, že to, čo si s tým vlastne dopaminovým odmaňovacím systémom robíme, nadmernou stimuláciou, to môže byť hocičo, to akože napríklad to môže byť aj porno, hej, alebo proste, že drogy, naozaj, že čokoľvek a v tom takom nám možno najbližšom svete je to práve tá nadmerná stimulácia toho odmeňovacieho systému cez sociálne siete, tak to zase neznamená, že je ten dopamín iba zlý, hej. Okay. Len my s ním zle narábame.
Ak by si mala tie sociálne siete nadstaviť tak, aby boli dobré pre mozog, dalo by sa to?
To je veľmi zaujímavá otázka. Ešte som nad tým asi tak nerozmýšľala. Ja som asi zastanca toho, že tie sociálne siete, však samo Marec má teraz takú knižku, že,
áno.
No, že by mali byť zrušené a ja som asi zastanca toho. Lebo ja som vyrastala v prostredí bez sociálnych sietí a fungovali sme dobre a ja napríklad aj nemám rada to, že vlastne tie sociálne siete pre mňa sú zdrojom hlavne asi marketingovým nástrojom. Takže aby som, teraz to poviem ako taký ten, neviem, diablov advokát, dám sa do takej polohy, že aby sa moja knižka lepšie predávala, tak musím dávať na tie sociálne siete a hlavne ten algoritmus ma nutí, aby som to dávala pravidelne, aby sa to dostávalo vlastne k širšiemu a širšiemu publiku, lebo náš svet je už tak nastavený, že pokiaľ ja nemám sociálne siete, pokiaľ moja knižka sa tam nebude nejakým spôsobom propagovať, tak sa nebude predávať, lebo ostatné knižky, ktoré využívajú tieto marketingové nástroje, budú sa viac predávať a o tejto sa nikto nedozvie. Napríklad, hej, že je to vlastne taká pasca. Aj teda, keď už hovorím o tom Samovi, ale nechcem to nejako sem ťahať, že aj on hovorí o tom, že sociálne siete musia byť zničené, ale tiež akože šeruje.
Tu knihu má na sociálnych sieť, no.
No, čiže ja preto na to nahliadám cez to, že ja keď som bola dieťa, nemali sme sociálne siete a boli sme v pohode šťastní A myslím si, že to viedlo aj k kvalitnejším ľudským vzťahom. Mm-hmm. Teraz mám veľa priateľov na Facebooku a stretávam sa s rôznymi ľuďmi, s ktorými sme kamoši na Facebooku, ale tie vzťahy nie sú také, že ja si myslím, že človek nepotrebuje mať 20 priemerných vzťahov, možno mu stačia 3 nadpriemerné a to sú ľudia, ktorí ho vždycky podržia a tieto vzťahy, ja nemám skúsenosť, že by sa takéto nadpriemerné vzťahy vybudovali v online priestore. Mm-hmm. Vždycky sú to kamoši, ja neviem, zo strednej, alebo s ktorým mám spoločné zážitky, ale mimo sociálnych sietí. Mm-hmm.
Áno, to sú také najsilnejšie tie priateľstva. Ja si tiež pamätám, keď sme si len volávali a chodili zvoniť na zvončeky, nemali sme ešte ani mobily. A áno, že to, teraz sa už cítim ako strašne starý človek, keď toto rozprávam. Ale naozaj to bolo veľmi dobré obdobie, že som zažila ten čas bez tých mobilov a bez toho internetu ešte. Zároveň už teda príchod toho internetu. Len tam sme si to vedeli ešte nejak korigovať. Ešte Facebook nebol v tom čase. A mňa bavilo na tom aj to, že sme sa dohodli a jednoducho to platilo. Teraz človek sa dohodne a za 5 minút to vie jednou SMS-kou zrušiť, alebo cez Messenger zrušiť. Takže áno, prichádza s tým veľmi veľa rizik a mňa by ešte, že možno zaujala aj kapitola v tvojej ďalšej knihe, že roztekaná myseľ. Lebo to ma tiež akože privádza k tomu, že naozaj venujeme tým videám pár sekúnd a že ničomu ako keby nevenujeme dostatočnú pozornosť, že všimám si to občas aj keď pozeráme film, alebo človek ide do kina, tak akože nevenuje úplne tomu pozornosť, že občas vytiahne ten mobil, pozrie sa, skontroluje niečo a že nejdeme potom úplne do hĺbky, či už toho filmu, hoci aj knihy, alebo niečoho, že čo toto vlastne tiež znamená pre náš mozog?
No, toto je tiež taká zaujímavá téma, že bol robený výskum, že či mozog dokáže multitaskovať. Mm-hmm. Tak hovorí sa, že ženy vedia multitaskovať, muži nevedia multitaskovať, akože ženský, mužský mozog, to je ďalšia téma, ale vlastne zistilo sa, že mozog takto, jedna úroveň je, že jasné, že náš mozog istým spôsobom multitaskuje, lebo v tomto okamihu riadi moju tepovú frekvenciu, obličky, hormóny, ktoré sa mi tam vyplavujú, všetko toto riadi môj mozog. Mm-hmm. To, že teraz takto robím rukami, riadi môj mozog. A do toho rozprávam, takže áno, istým spôsobom je to asi multitasking, lebo robí veľa, stará sa o veľa vecí naraz. Ale keď hovoríme o multitaskingu ako o myšlienkach, ktoré sú v našom, že napríklad, že či naozaj vieme mať dve myšlienky naraz. To znamená, že rozmýšľam nad tým, že auto treba dať do servisu a rozmýšľam nad tým, že čo teraz rozprávam napríklad. Mm-hmm. Tak to sa ukázalo, že to nie je pravda. Že buď náš mozog vlastne myslí na jedno, alebo na druhé. A tam vlastne prichádza aj do toho, že my, keď presne, že náš mozog máme pocit, že čakám nejakú správu alebo niečo, že pozerám sa na ten telefón, tak samozrejme, že nevenuje pozornosť niečomu inému. A tým, že sa mobil stal pre nás, ja mám pocit, že pre mnohých ľudí, aj teraz vlastne to súvisí s tou témou, čo sme sa bavili predtým, že však dobre, keď vieme, že nám bolo dobre bez tých telefónov, tak prečo ich všetci nezahodíme? No lebo máme pocit, že a podľa mňa, teda v našom mozgu, sa vybudoval pocit, že je to istým spôsobom život zachraňujúca vec.
Keby sa aj že o niečo prídeme.
Keby sa čokoľvek stalo, alebo ja neviem presne, nabúram do toho pána na tom parkovisku, tak môžem zavolať rýchlo niekoho, nech ma príde zachrániť. Alebo čokoľvek, že zároveň ešte presne, keď máš dieťa, že keby sa niečo stalo, hneď vieš, že je to vlastne taký, ako keby. No a ukázalo sa, niektoré výskumy ukázali, že už iba prítomnosť telefónu v miestnosti vie narušiť pozornosť. To znamená, že očakávam, že či náhodou nepríde nejaká notifikácia a tým pádom sa nemusím až tak úplne venovať tomu, čo práve riešim. Takže to sú také zaujímavé veci a ešte k tomuto mi napadá aj to, že pritom, keď si pozrieme tie videjka, to není iba ten dopamín, ale tam strašne veľa tých videí pracuje s emóciami. Pretože emócie sú pre nás strašne dôležité pri formovaní spomienok a hrozne veľa tých videí je emotívne nabitých. To znamená, že Ja mám teraz takého staršieho psíka, no má 8 rokov, ale už teraz som zahliadla nejaké video, ktoré, kde už akože sa ten majiteľ lúči s tým psom. Mm-hmm. Ja samozrejme vždycky pri tom plačem. A tým, že venujem pozornosť, tak ten algoritmus samozrejme rozoznáva, že á, toto je niečo, čo ja budem posúvať. Teraz mi to začalo podsúvať vlastne rôzne príbehy umierajúcich psov. Mm-hmm. A ja niekedy aj neskôr, ja neviem, pol hodinu potom, ako som scrollovala to video, ja stále cítim, že nejak som emocionálne, že niečo mi, niečo mm-hmm. nejak som smutná. A už si nepamätám, že prečo, až potom spätne rozmýšľam na tým, aha, že vidia, ja som pozerala to mm-hmm. video. Takže to, čo hovoríš o tej pozornosti, presne súvisí s tým, že my si takto artificiálne zahltíme ten systém, mm-hmm. ale oni ten mozog tú emociu reálne spracováva a to netrvá tak, že teraz som vypla telefón a už to prešlo. A tým, že nevie multitaskovať, mm-hmm. tak stále tá pozornosť vlastne vracia k niečomu, čo bolo naposledy nejakým spôsobom zraňujúce alebo, mm-hmm. alebo rozrušujúce, tak by som to povedala.
A je možno, teda asi je, že nejaký ten signál v tele, ktorý nám dáva najavo, že dobre, máme už nejakú plnú kapacitu týchto nejakých že emócií, ktoré nesúvisia že s nami, ale presne s tým, že čo sme napríklad pozerali. A naozaj akože ak by človek nesledoval tie videá, tak jednoducho ho to neovplyvní, ale ovplyvňuje to jeho život bez toho, aby si to možno že nejak uvedomoval, že je niekde v tele taký signál, že okej, že dobre, tak stopka?
No, veľmi, veľmi nie. Mm. Je taká, že naše telo je veľmi prepojené s tým mozgom v zmysle tých emócií a tak ďalej. A jedna z takých vecí, ktoré tiež ako neurobiologička nad tým rozmýšľam a ktoré sú pre mňa fascinujúce, je, že keď sa tak hovorí o niečom, že a to je psychosomatické. Mm-hmm. Že na veľa ochorení sa povie, že to je psychosomatické. A má to tiež takú nálepku, že však ten človek je iba precitlivý. Tak, mm-hmm. hej, presne to sa tak. Ale to prepojenie medzi tým mozgom a mysľou a telom reálne existuje. To není iba psychosomatické. A ja teraz akože nechcem to zjednodušovať, že keď je niekto nešťastný, tak dostane rakovinu. Hej, že toto netvrdím. Mm-hmm. Ale určite jednoznačne je tam prepojenie medzi tým, že čo mozog vníma a interpretuje a pocitom v tele. A teraz príklad môže byť napríklad si pod tlakom a cítiš ako keby presne guču v bruchu, hej, mm-hmm. alebo niečo, hej, alebo guču v hrdle. Začneš emócie, ja neviem, niekto na teba nakričí a alebo potom zase naopak láska, hej, že máš pocity, že však nejaké mravčenie v brúšku, mm-hmm. to tak moja neter hovorí, že ja mám také mravčeky v brúšku, keď sa na niečo teší. Mm-hmm. Takže to prepojenie tam jednoznačne je. Niektorí ľudia ho môžu mať výraznejšie, že každý sme iný, každý máme inú senzitivitu tých jednotlivých nervov, ktoré mm-hmm. sú v našom tele. A teda vedia preciťovať tieto emócie aj cez tie prejavy v periférii, nazvime to tak. A niektorí to majú viac odpojené. A to zase môže byť proste nejaký záchranný mechanizmus. V živote sa mohlo tomu človeku udiať niečo, na čo si už vôbec ani nepamätá, ale viedlo to k takému odpojeniu prežívania tých emócií napríklad cez tieto telesné prejavy. A to sa zase dostávame k tomu, že každý sme iný, každý máme iné zážitky, každý máme inú genetiku, ale to, že niekto to napríklad nepreciťuje až tak citlivo, mm-hmm. neznamená, že takéto prepojenie neexistuje.
Mne sa ešte páčilo, že si v knihe spomínala aj meditáciu, že to mi je pri tom to tak, že napadlo, že je to nástroj na nejaké trošku aj upokojenie sa. Zároveň veda a meditácia, že to je také zaujímavé spojenie pre mňa. Ale občas, že či máme pocit, že tá meditácia má byť o tom, že je to bezmyšlienkovitý stav. A že či občas tomu tak akože falošne neveríme, že naozaj nebudeme venovať pozornosť absolútne ničomu a upokojíme sa, ale že my asi nevieme tie myšlienky ani počas tej meditácie vypnúť, že stále tam bude nejaký proces a na niečom ten mozog pracovať.
Mm-hmm, jasné, samozrejme. Tam je tak viacero úrovní. A keď si sa pýtala, že či som sa niečo naučila počas písania tej knižky, tak toto bola napríklad taká zaujímavá vec. Mm-hmm. Že keď som začala písať tú knihu, ja som si tak načítavala o tom a tam som sa zrazu stretla s tým, že vlastne dých je jediná funkcia v tele, ktorú my vieme vedome ovplyvniť. Akože ja teraz, keď si poviem, že nebudem dýchať, alebo že zastavím dých na, ja neviem, 10 sekúnd, ano. Tak to viem spraviť. Uh-huh. Zatiaľ, čo kebyže si poviem, teraz si rozbúcham srdce o 20 frekvencií rýchlejšie, tak to spraviť neviem. Uh-huh. Takže vlastne dých sa stal nástroj na ovplyvnenie, alebo teda prepájanie tých mozgovo-telesných funkcií, čo teda v tomto ohľade dáva presne taký zmysel. No a to je jedna vec a dúfam, že na to nezabudnem, chcela by som sa k tomu vrátiť. Druhá, že veda čím ďalej tým viac skúma, čo sa vlastne deje počas meditácie. Mm-hmm. Ja som bola akurát teraz v začiatkom júla na konferencii takej najväčšej federácia pre neurovedy Európska, taká najväčšia konferencia v Európe neurovedecká a bol tam jedna prednáška o meditácii, kde sme všetci dostali sluchatka a v rámci tej prednášky vlastne celá toto zoskupenie tých vecov, ktorí tam boli, tak si vlastne skúsili meditáciu. Takže reálne to súvisí s tým, že je to dobrý nástroj a chceme preskúmať, ako presne a čo sa deje počas meditácie. No a teda vraciam sa naspäť k tomu dýchu, že zistilo sa, že vlastne počas meditácie práve týmito dýchovými cvičeniami sa aktivuje parasympatikus. To je sú to nejaké, predstavme si to ako nejaké nervy, hej, nervové zakončenia, alebo teda máme dva systémy, jeden sa volá sympatikus, ktorý sa aktivuje počas stresu, parasympatikus počas pokoja. No a práve dýchovými cvičeniami sa vlastne aktivuje viac ten parasympatikus, a teda ten pokojový systém. Takže ani nemusí až tak ísť o oslobodenie svojej hlavy od myšlienok. Je úplne aj v pohode, keď počas meditácie tie myšlienky prichádzajú, odchádzajú a myslím, že tie meditačné cvičenia aj to prijímajú ako fakt, že dobre, teraz keď tvoja myseľ je nejakým rozrušená, že môžeš tú myšlienku iba pozorovať a nechať ju zase ísť. No a, ale že vlastne primárne tam ide o to upokojenie toho tela cez ten parasympatikus. A dokonca teraz je aj taká novinka, že začali vyrábať prístroje, myslím, že sa to dáva nejako na ucho, alebo tak, že ktoré majú stimulovať parasympatikus pre v zásade pre ľudí, aby sa viac skľudnili, ale sú proste rôzne takéto smerovania, ktoré chcú využívať aktiváciu toho parasympatiku práve pre upokojenie a taký viac menej rozrušený život, ako si aj podala tú myseľ, že stále ti niekde blúdi, tak toto môže byť taký kotviací mechanizmus. Mm-hmm.
Ešte, dobre, že meditácia a potom pre nejaký reštart je asi dôležitý aj spánok. A čo, keď počas toho spánku, že snívame? Tak čo to vlastne možno, že tiež hovorí o tom na nejakom našom prežívaní, že keď sa zobudíme z nejakého sna a nemáme z toho dobrý pocit. A tiež sa vlastne k tomu vraciame, že je to niečo, nejaká situácia, s ktorou sa náš mozog potrebuje v tom spánku vysporiadať?
No spánok je, tam sú dokonca dve kapitoly, ktoré sa spájajú so spánkom No, je to extrémne fascinujúce a zase, ak mám odporučiť nejakú ďalšiu knihu, tak je to od Matthewa Walkera Prečo spíme, pretože on tam naozaj poukazuje na to, že my sme vlastne chronicky nevyspatí, že nedoprajeme si toľko toho spánku, ktorý by sme potrebovali, pretože keď prechádzame nejakým stresujúcim obdobím, prvé, čoho sa vzdáme, je spánok. Musím sa učiť na skúšky, tak ano. Spím 3 hodiny denne, čo je vlastne úplne zle, lebo práve počas spánku dochádza k spracovaniu rôznych informácií. Tiež, myslím, že to tam aj on hovorí, a aj pre mňa osobne je fascinujúce, že evolučne, že ako veľmi musí byť dôležitý ten spánok pre nás, keď nás príroda vystavila nejakej pseudoparalýze na niekoľko hodín denne, kedy sme vlastne počas evolúcie zjavne boli aj oveľa prístupnejší predátorom.
Mm-hmm. Zraniteľný, áno.
Áno. Mm-hmm. A my vlastne upadneme do stavu na 8 hodín, mm-hmm. že dajme tomu, že tretinu dňa, kde sme, že odpojení od reality, však to je úplne, mm-hmm. by sme povedali, že to však to nedáva nejaký evolučný zmysel, ale zjavne tá úloha spánku je tak strašne dôležitá, že to v evolúcii, to znamená, že prežili ľudia, ktorí boli schopní spať. Mm-hmm. Takže, a teraz tam prebieha strašne veľa vecí počas toho spánku. Jedna z nich je taká, že ako keby triedenie a prioritizácia nervových spojení, ktoré sú dôležité, a zase odstranenie tých, ktoré možno nie sú až také dôležité. A aj dokonca aktivuje sa časť, ktorá sa volá, že glymfatický systém. Je to systém, ktorý samozrejme náš mozog není iba, že nervové bunky, ale sú tam aj iné bunky, ktoré sa starajú o údržbu. Mm-hmm. Takže vtedy sa akurát prebieha tá údržba. No a potom prebiehajú sny. A toto je akože dosť tiež fascinujúce, že prečo snívame. Mm-hmm. No a jedna z teórií, ktorá sa mne osobne veľmi páči, je, že ako keby počas tých snov, teda samozrejme dochádza tam aj k tomu triedeniu tých vecí, ktoré si máme pamätať, ale zároveň ako keby sa náš mozog pripravoval na situácie, ktoré by mohli byť pre nás ohrozením. Čiže veľakrát simuluje počas snívania práve nepríjemné situácie, alebo možno aj niečo, čo presne ako si povedala, že nemáš vysporiadané v sebe, ale to teraz neznamená, že keď budem veľa spať, tak sa vyrovnám s nejakou traumou. Hej? Že skôr také, že áno, necítim sa dobre v robote, mám pocit, že moji kolegovia ma nerešpektujú, hej? A z toho môže vznikať situácia, že som holý pred nimi v prednáškovej sieni alebo niečo. Ale to je skôr také, ako že máme nás tu predpripraviť na takú stresujúcu situáciu. Takže tam je skôr taká teória ako keby za týmto. A to, že sa niečo také odohráva, tak môže reflektovať to, čo aktuálne prežívam. Ja som napríklad naposledy mala taký veľmi silný sen, že mala som nového priateľa a on bol architekt a v tom sne som prišla z roboty a mala som prebudovaný celý dom. Mm-hmm. A páčilo sa mi to, ako mi to prebudoval, ale zároveň sa aj vnútorne cítila, že on sa ma na to nespýtal a že toto bol môj priestor, ale je to pekné. A toto pravdepodobne súviselo práve s tým, že prichádza niekto nový do tvojho života, a súvisí to s nejakou prestavbou tvojho priestoru, ale ešte som to asi nemala v sebe tak nejako usporiadané, že či to vlastne takto chcem. Mm-hmm. A akože otvorí sa to takýmto spôsobom a mne to dáva potom príležitosť si zreflektovať, že či teda, ale jednoznačne to bola reakcia na to, že sa vlastne niečo nové vyskytlo. Čiže teraz to nemusí znamenať nejakú ezoteriku, ale dáva nám to taký vhľad možno aj do veci, ktoré si neuvedomuje, že ako veľmi to prežívame vnútorne. A zase k tomuto, ja som veľký fanúšik ináč terapie. A niektorí terapeuti aj odporúčajú mať pri posteli nejaký zošit, kde si hneď napíšeš, čo sa ti snívalo, lebo máme veľakrát pocit, že nič sa nám nesnívalo, ale nám sa sníva celú noc.
Uh-huh. Aj keď si to nepamätáme.
Aj keď si to vôbec nepamätáme. Takže zapísať si možno hneď ráno nejaký pocit, čo sa človeku snívalo, lebo to môže byť dobrý odrazový mostík v terapii, aby si človek to vedel lepšie zreflektovať.
No lebo ty si ten sen preložil, ale často sa nám môže stať, že si to nevieme presne takto nejak preložiť, alebo nerozumieme tomu a máme pocit, že však to bola iba taká nejaká blbosť, čo dobre možno občas môže byť. Mne sa raz snívalo, že pri parku venčím tigre a doteraz neviem, že čo to mohlo znamenať. Ale napríklad nám s práverom, keď sme sa rozprávali, sa veľmi často sníva pred rannou službou, keď máme prísť, že na o 5 ráno, že sme zaspali, že máme vypnutý počítač, bielú obrazovku, nemáme pripravené správy, meškáme, prišli sme o hlas a toto je naozaj že hromadný náš sen, ktorý sa nám pravidelne sníva. Čiže je to naozaj o tom, že sa my vysporiadávame s tou situáciou, ktorá môže nastať.
Mm-hmm. No a už máš predpripravené, že ako by si reagovala?
Áno, nemám vôbec. Väčšinou presne v strese sem prichádzam. Dobre, nezaspala si, je to dobré. Ale áno, že ako keby je to presne taká nejaká predpríprava na tú reakciu, že raz to bol, že teda mala som pocit, že to bol strašne dlhý sen, že toto je tiež taká otázka, že koľko tie sny vlastne trvajú?
No krátko, ale toto sa ma presne nedávno niekto pýtal a teda aj Štefan Hrib sa ma to pýtal v týždni, že však to trvá krátko, ale že odohrá sa tam vlastne celý deň.
Áno, áno.
A ja som si hovorila, že musím si to potom doštudovať, ale nedoštudovala som si to. Ale ja si myslím, že tam proste prebieha rýchlejšie iba nejaký prenos niektorých informácií, na ktoré v reálnom živote my potrebujeme sa pohnúť z miesta na miesto, ale tam v tom sne sa to proste iba tak rýchlejšie deje. Mm-hmm. Takže asi to skôr súvisí za tou samotnou fyziológiou toho prenosu. Ale áno, je to strašne zaujímavé, že dokážeme tam prežiť vlastne aj niekoľko týždňov v sne, ktorý trvá 2 minúty.
Áno, áno. A niekedy sa ten sen aj opakuje. Čiže tam možno, viem, že raz som sa rozprávala s jedným psychologom o tom a hovoril, že to je vec, ktorú ešte nemáme vlastne vysporiadanú, že preto sa nám to tak stále opakuje, respektíve, že sme si ešte neprešli tou skúsenosťou v tom reálnom živote a že sa nám to tam stále tak ukazuje, že okej, dobre, ako by sme reagovali.
Áno, a preto opäť, ja tam aj v niekoľkých kapitolách hovorím, že terapia je podľa mňa veľmi dobrý nástroj, ako pracovať so svojím mozgom a so svojimi skúsenosťami. Strašne veľa z toho, čo robíme, je zakotvené v nejakých zážitkoch a niektoré z nich môžu byť aj traumatizujúce, a my ale nevieme, že sme ich zažili. A toto je veľmi dobrý nástroj, ako s tým, ako s tým pracovať. Čiže ono niekedy ľudia majú aj, ako si teraz spomínala s tou meditáciou, pocit, že to sú dva svety, že mozog a neurobiológia a meditácia, terapia a psychosomatika, že to je zase úplne že iný svet. Ale to nie je pravda, oni sú strašne úzko prepojené a celá aj neurobiológia naozaj reálne ide tým smerom, že vravím, že na neurobiologickom kongrese sa ľudia rozprávajú o meditácii, takže ide to smerom k spájaniu tých svetov.
Čiže dôležitý je spánok, aj tá meditácia občas a naučiť sa možno niečo nové. Na záver teda otázka, že ak by si mala ešte možno niečo odporučiť ľuďom, že čo mozgu prospieva, čo by možno mali robiť, alebo čo aj ty robíš, alebo by si chcela robiť, že sa stále tak na to odhodláva, že toto je pre mozog naozaj dobre. Takže čo by to bolo?
No, ja tam na konci každej tej kapitoly dávam tie odporúčania a uvedomila som si asi po niekoľkých kapitolách, že ja mám pocit, že sa opakujem, lebo vlastne na rôzne témy odporúčam rovnaké veci a to je teda, ako si aj povedala teraz, že môže to byť ten spánok, môže to byť meditácia, môže to byť terapia, a vystavovanie sa novým podnetom, akože úplne kľúčové. No ale teda posledný, ktorý najčastejšie spolu s tým spánkom odporúčam, je pohyb. Pretože naše telo bolo veľmi úzko, evolúcia mozgu a tela súvisela práve s pohybom. A preto hýbanie sa, a už akýmkoľvek, môže to byť chôdza, môže to byť beh, môže to byť, ja neviem, kickbox, keď niekto preferuje vlastne také výbušnejšie, že každý z nás má rád iné športy, ale vystavovať to svoje telo nejakým športovým zážitkom je veľmi prospešné aj pre mozog. A jedna z takých vecí, ktorá bola vlastne dosť aj možno prekvapivá, alebo taká, ktorá to potvrdila, bolo, že sa zistilo, že počas pohybu sa vyplavuje v mozgu taký faktor, volá sa, že neurotrofný faktor, to proste je to neuroprotektívny faktor, to znamená, že ochraňuje tie neuróny a ten sa vyplavuje práve s pohybom, takže naše telo si to vyslovene žiada. No a teraz, keď sa vrátim vlastne k telefónom a seriálom a tomu, že keď sme v strese, tak vlastne prvé, čoho sa vzdávame, je spánok a pohyb práve, lebo nestíham ísť do toho, do tej posilky alebo nestíham si ich zabehať. Ale práve v takýchto stresujúcejších obdobiach, ja by som povedala, že skúsiť vyradiť iné veci, ale ten spánok a pohyb si tam nechať. A takže ešte ten by som odporúčala.
Čiže spánok a pohyb. Určite. Asi aj neskracovať ten spánok, nie? Lebo my máme tendenciu, že však dobre vstanem skôr alebo pôjdem spať neskôr. Tak
áno.
To je tiež, že nemusí to byť tých 8 hodín asi, lebo tiež každý to má inak.
Každý to má inak.
Niekto vstáva rád skoro ráno a niekto práve naopak, že potrebuje ísť neskôr v noci spať, ale neskratiť si to.
Áno, toto je tiež otázka, ktorú častejšie dostávam, že aký je teda ten optimál, koľko hodín.
Mm-hmm.
Mne sa strašne ťažko na toto odpovedá, lebo naozaj, že každý to má inak. Ešte aby to bolo zložitejšie, ako sme sa aj bavili, v priebehu nášho života sa to mení. Že
jasne.
Dieťa potrebuje strašne veľa spať, tínedžeri potrebujú strašne veľa mm-hmm. spať. No a teda ten Matthew Walker tam aj píše takú jednu veľmi dôležitú vec, že ono 8 hodín spánku neznamená, že my sme 8 hodín v takej istej fáze. Tam prebiehajú rôzne fázy a tie sú v rámci spánku inak zastúpené. Čiže v poslednej fáze spánku, ktorá dajme tomu trvá 2 hodiny, máme určitú fázu a keď si to o tie 2 hodiny skrátime, tak si vlastne zrušíme celú tú,
mm-hmm.
že tie procesy, ktoré som opísala, že prebiehajú počas spánku, tak oni, niečo prebieha v hlbokom spánku, niečo prebieha v tzv. REM fáze spánku, non-REM fáze spánku a oni sú, keď máte aj smart hodinky, vidíte, že sú rôzne zastúpené, že na začiatku, dajme tomu, je tam viac toho hlbokého spánku, potom je viac toho REM spánku, ale tým, že si ho skrátime o 2 hodiny, tak my sa vieme pripraviť o 50% nejakej fázy, ktorá je veľmi dôležitá napríklad pri pamäti. Hej.
Čiže to je ako mať rozrobenú robotu a nedokončiť ju. Niečo také.
No, ako keby si prišla do roboty a máš vlastne najprv tie krátke tasky, ktoré vieš, že rýchlo dostaneš do stola a potom máš tú dlhú, ale vlastne keď si skrátiš posledné 2 hodiny, tak sa pripravíš práve o tú dlhú sústredenú prácu na niečom.
No, ja by som mala ešte veľmi veľa otázok, pretože sme neprebrali ani podľa mňa štvrtinu z tej tvojej knihy. Tak určite ju v prvom rade odporúčam a verím, že možno, že sa ešte k ostatným otázkam niekedy neskôr dostaneme. Ďakujem ti, že si bola mojou hostkou. Ja som sa rozprávala s Dominikou Fričovou.
Ja ďakujem veľmi za pozvanie a teda ďakujem, že ťa aj tá knižka zaujala a ďakujem aj za otázky a za to, že mozog dostal taký priestor.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.